«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вівторок, 18 жовтня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми цього вечора. Чому відклали поїздку Віктора Януковича до Брюсселя? Ми почуємо експертів із Євросоюзу.
Наразі здається так, що президент грає на трьох шахівницях. Він намагається впоратися з опозицією в себе вдома, чи на другій він грає з ЄС, і з Росією на це третя шахівниця він намагається отримати дешевший газ.
Як експерти в Україні бачать розвиток подій?
Брюссель ще спробує вплинути на Януковича, але якщо ситуація з Тимошенко не зміниться, різко зростають ризики того, що не буде підписана угода з Європейським Союзом про асоціацію зону вільної торгівлі.
Ми також дізнаємося від вас, як ви реагуєте на повернення астрономічного зимового часу. І все це після випуску новин з ним. Сергій Драчок. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, сьогодні президенти України і Росії зустрічалися в Донецьку і чимало говорили про співпрацю, більше про це наступними хвилинами в «Свободі сьогодні». А тим часом у російському Санкт-Петербурзі голови урядів країн-учасниць СНД, як повідомив сьогодні ввечері прем'єр Росії Володимир Путін, домоглися на цій зустрічі несподіваного для себе результату. А саме домовилися вже сьогодні підписати договір про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД. На цей час агентства ще не повідомили позицію України, в якій формі вона приєдналася до цього договору. Прем'єр-міністр України Микола Азаров має виступити перед журналістами пізніше. Сьогодні ж стало відомо, що президент України Віктор Янукович таки не поїде з візитом до Брюсселя 20 жовтня. Це підтвердили і в Брюсселі, і в Києві. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Майя Куціянчич повідомила, що сторони ще не погодили нову остаточну дату візиту Януковича до Брюсселя через те, що в Україні спершу мають поліпшитися деякі умови, зокрема з верховенством права, тощо, зокрема у справі Юлії Тимошенко. Ми не вважаємо, що ця справа Юлії Тимошенко проведена з повагою до міжнародних стандартів, тобто до справедливого, незалежного та прозорого процесу, а процес продемонстрував застосування вибіркового правосуддя та існування в Україні політично вмотивованих процесів, заявила Майя Коціянчич.
The way the Ukraine will behave and act and react.
Від того, як Україна поводитиметься і діятиме в цій ситуації, як вона поважатиме фундаментальні принципи та верховенство права, залежатимуть і наші двосторонні відносини, зокрема переговори щодо угоди про асоціацію, додала речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ. Тим часом у Європарламенті говорять про серйозні наслідки відкликання нинішнього візиту Януковича. Так сказав заступник голови Комісії Європарламенту з міжнародної торгівлі Павел Залевський. Або побоюється охолодження відносин ЄС із Україною. Це позиція голови делегації Європарламенту зі зв'язків із Україною Павла Коваля. Верховна Рада України сьогодні ухвалила постанову, якою скасувала попередню постанову про відмову від повернення на поясний час. Таким чином, в останню неділю жовтня Україна все ж відмовиться від літнього часу і повернеться на свій поясний час. На ранковому засіданні цей проєкт не пройшов, тоді представник фракції НУНС Ярослав Кензір заявив.
Партія регіонів в першу чергу підняла і зареєструвала і проголосувала за це питання, тому що так зробила Росія. Це було звичайнісіньке мавпування, тому що так зробила Росія.
Сказав уранці Кензір, такі головні новини.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не оминули інші того, що запланований візит президента України Віктора Януковича до Брюсселя відклали на невизначений термін. Це сьогодні подія номер один, про яку говорять світові агенції. Єврокомісія заявляє, що зустріч відбудеться, коли Київ розвіє сумніви щодо незалежності судочинства і верховенства права в Україні. Виглядає на те, що європейська дипломатія таким чином перейшла до рішучих дій. Тим часом європейські експерти зазначають, українська влада затіяла небезпечну гру, в якій їй вийти переможницею не вдасться у жодному разі. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Я вітаю вас, Віталію. Отже, заплановані зустрічі президента Януковича з головами Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту відклали. Як у Брюсселі аргументують такий крок?
Добрий вечір. Європейська співдружність таким чином почала рішуче реагувати на події, пов'язані із процесом над Юлією Тимошенко та переслідуванням інших членів колишнього уряду та політичної опозиції в Україні. Після численних застережень та зауважень Брюссель щойно оголосив про відкладення на пізніше візиту Віктора Януковича, а комісія Євросоюзу вирішила зачекати таким чином, коли настане прогрес у сфері верховенства права та незалежності судів в українському суспільстві. Речниця цієї установи Кароліна Котова сьогодні заявила. Ми вирішили, що буде вигіднішим для двосторонніх стосунків, якщо ця зустріч буде відкладена на пізніше, а робота над важливими переговорами щодо угоди про асоціацію буде продовжуватися, каже представниця виконавчої влади Європейського Союзу. На її думку, атмосферу відносин Києва та Брюсселя погіршила не лише справа Тимошенко, але і ширша проблематика, пов'язана із повагою до засадничих цінностей в Україні.
Віталію, на які роздуми наштовхує політичних експертів Об'єднаної Європи факт відкладення візиту українського президента? Як вони це коментують?
Думки існують різні, але більшість аналітиків стверджують, що позиції Януковича у справі зближення України та ЄС слабшають. Водночас, якби він вирішив повернути кермо у бік Москви чи Митного Союзу, то це не принесло б українцям великої користі. Це не покращить шансів України ні у сенсі пошуку ширшого економічного розвитку, ні у справі опору постійним намаганням Кремля тримати Київ у своїй орбіті, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Лор Делькур, директор відділу політичних досліджень Французького інституту міжнародних та стратегічних досліджень. Коли країна береться вести переговори щодо асоціації, бере участь у програмі Східного партнерства, вона повинна поважати засадничі цінності. Янукович не водить нас за носа, як дехто вважає, адже це означало б, що він виходить у цій ситуації переможцем. Я не переконана, що перемога буде на його боці, бо віддаливши Європейський Союз, він більше втрачає, ніж здобуває, каже цей провідний французький експерт. Інший фахівець у сфері європейсько-українських відносин, експерт з брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола, переконана, що Євросоюз тепер не піде на жодні поступки, а Янукович може довести нинішні стосунки з Брюсселем до дуже негативного рівня.
Наразі здається так, що президент грає на трьох шахівницях. Він намагається впоратися з опозицією в себе вдома на першій шахівниці, на другій він грає з ЄС і намагається шантажем дістати щось більше, ніж те, що Україна може зараз отримати. І з Росією на це третя шахівниця він намагається отримати дешевший газ. І я не впевнена, що йому вдасться виграти принаймні на одній з них.
Каже брюссельський експерт. Тим часом відкладення візиту Януковича до Брюсселя, що був запланований на 20 жовтня, не означає анулювання грудневого саміту Україна-ЄС, кажуть європейські дипломатичні джерела. Однак невідомо, чи буде спроможний Київ за цей короткий час, що залишився до саміту, покращити атмосферу українсько-європейських стосунків. Людмило?
Отже, візит, як ми чули щойно від Віталія Єреміці з Брюсселя, перенесли через необхідність поліпшення обставин для досягнення прогресу в двосторонніх відносинах, так пояснили в Єврокомісії. Одна з причин – неприйняття звільнення Юлії Тимошенко. Тим часом в Україні пропрезидентська парламентська більшість і надалі відмовляється голосувати за декриміналізацію статті, за якою Тимошенко засудили. А опозиція через це вимагає розпустити Верховну Раду. Ці подробиці від Дмитра Баркара.
Президент Віктор Янукович заявив, що Україна готова відкласти підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, якщо вона не включатиме можливість майбутнього членства. Крім того, в інтерв'ю західним виданням він заявив, що вважає неприйнятним звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Експерти пов'язують перенесення візиту Януковича до Брюсселя саме з цими заявами. Тим часом у Партії регіонів підтверджують наміри не голосувати за декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу, за якою була засуджена Тимошенко. Європа не повинна диктувати Україні свої умови, заявив керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми не будемо під диктовку з Євросоюзу вирішувати ті питання, що ми вважаємо згубними для розвитку нашої держави, незалежно від того, хто ці питання ставить. Той тиск, що йде на нас з боку Брюсселя і керівників Євросоюзу, іноді не може бути прийнятним. Ми не можемо порушувати наші закони, на що нас, власне, підштовхують ці керівники.
Бютівці, протестуючи проти відмови Партії регіонів підтримати декриміналізацію, заблокували трибуну парламенту і заявили про вимогу щодо розпуску Верховної Ради. Про це сказав заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін.
Верховна Рада України перетворилась на відділення адміністрації президента і за помахом руки виконує лише функції по легітимізації незаконних та антинародних рішень. Левова частка відповідальність за політичні репресії в Україні, законно ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко, інших опозиціонерів, лежить саме на Верховній Раді України. Верховна Рада повинна негайно припинити своє існування.
За півтори години депутати з БЮТ «Батьківщини» залишили залу пленарних засідань. Голова фракції Іван Кириленко заявив, що такі дії є протестом. І навряд чи опозиція спроможна на більше, вважає керівник Центру політичного аналізу ПЕНТА Володимир Фесенко. Логічніше було б вимагати відставки президента, що так само майже не здійснено, як і розпуск парламенту, сказав Радіо Свобода політолог. Водночас він зазначив, що Євросоюз ще спробує домовитися з Україною і про звільнення Тимошенко, і про подальшу співпрацю.
Брюссель ще спробує вплинути на Януковича. Я не включаю, що зустрічі на вищому рівні ще можуть бути. Але якщо ситуація з Тимошенко не зміниться, різко зростають ризики того, що не буде підписана угода з Європейським Союзом про асоціацію зону вільної торгівлі. Ризики зросли величезно. Зараз шансів залишилось дуже небагато.
Так вважає політолог Володимир Фесенко. У Донецьку сьогодні прийшов другий українсько-російський міжрегіональний економічний форум «Науково-технічне співробітництво регіонів та міжрегіональна кооперація», така є назва форуму. В рамках цього заходу зустрілися президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Вони підписали кілька угод про співпрацю. А на форумі побувала кореспондент Радіо Свобода Олена Поволяєва.
На форумі в Донецьку Дмитро Медведєв озвучив реакцію на вирок колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко. Президент Росії зауважив, що його навчили не коментувати вироки суду до набуття чинності. А також він заявив, що виходить з визнання державного суверенітету України щодо всіх рішень, які ухвалює влада, зокрема судова. Однак потім Дмитро Медведєв зазначив.
Я хотів би, щоб правосуддя, яке здійснюється українськими судами, було повністю засноване на українському законодавстві, щоб у тих вироків, які робляться судом, не було політичного або антиросійського виміру, і щоб в результаті тих або інших актів суду не ставити під сумнів міжнародні зобов'язання, як в області публічного права, так і в області міжнародного і приватного права. Я маю на увазі контракти між компаніями.
У цьому ж контексті президент України Віктор Янукович прокоментував свій скасований візит до Брюсселя. Він заявив, що Україна зустрічатиметься з Європейським Союзом як партнери на двосторонній основі тоді, коли в цьому буде необхідність.
І цей випадок не виключення. Він відноситься до тієї системи, яка в нас є у взаємовідносинах. Це стосується нашої перспективи. То знову ж таки, є дві сторони, які домовляються. Це буде залежати від того, яким чином буде досягнутий прогрес у найближчий час. У нас є відповідні плани. Ми хочемо також почути ЄС. І якщо вони в нас не змінилися, ми будемо йти цим шляхом.
Обидва президенти підтвердили, що ведуться переговори стосовно нових газових угод, але поки обидві сторони виконують існуючі домовленості. У свою чергу міністр палива і енергетики України Юрій Бойко, який теж був присутній на форумі, відповів на питання, чи будуть досягнуті нові домовленості щодо ціни на газ, причому на користь України.
У нас іде конструктивний діалог. діалог по всіх питаннях економічного і в тому числі паливного співробітництва, і в тому числі і по газу. У нас настільки високий рівень стратегічного партнерства і сьогоднішній форум, тому підтвердження, що на ту або іншу користь, це напевно не зовсім правильно. Всі угоди, які досягаються, досягаються на користь обох сторін.
Віктор Янукович та Дмитро Медведєв наголосили на покращенні прикордонної співпраці та полегшенні митного контролю для громадян прикордонних територій. Донецьк старанно готувався до цієї події. Було укладено асфальт на площі Конституції в центрі міста. Автошляги були перекриті, руху ускладнено. Комунальні служби зробили нову розмітку на дорогах. Щоправда, також лише в центрі, щоб гості форуму побачили шахтарську столицю у всій красі. Хоча, як зазначає голова Всеукраїнської спілки вчених економістів Олександр Кендюхов, подібні форуми проводяться регулярно, але якогось помітного притоку інвестицій в результаті таких зібрань в реальний сектор економіки України поки що не було. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи ви вже встигли розказати сусідам, що Верховна Рада повернула Україні зимовий астрономічний час? За це рішення сьогодні проголосували 295 депутатів. Таким чином, в останню неділю жовтня годинники, як і раніше, будуть переведені на годину назад. Тобто закінчиться літній час і Україна повернеться на свій поясний час. Ми, звичайно, запитали перехожих Києва, чи позначається на вас перехід на інший час. Ось що почула.
Зовсім недоцільний перехід. Ніколи, ні на літній, ні на зимній час. Дуже позначається. У мене болить голова, у мене сон дуже неспокійний.
Ну, мабуть, буде краще. Ну, то був час, до якого привикли.
Якщо ми перейдемо на зимовий час, але не будемо переходити на літній час, то я вважаю, що це для здоров'я людей буде краще.
Краще на годину довше спати, ніж на годину раніше підійматися.
У мене годинник був виставлений під один час, я просто снідав пізніше, по зимньому часу я не переводив його.
Ось такі були відповіді киян. Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Як захистити в'язнів від тортур? Українські правозахисники дізнались про досвід європейських фахівців.
Ключове в нашій роботі – обмін інформацією з поліцією та іншими службами.
Проти корпоративної зажерливості протестують американці. Дізнаємося, чому Нагірний Карабах називають землею, де чекають.
Майже в кожній другій карабахській родині є або зниклі безвісти, або такі, що загинули на війні.
Про все це далі у передачі, а про події в Європі слухайте у «Європейській свободі», яка буде відразу після закінчення цієї передачі. Україна потребує створення власного національного превентивного механізму системи попередження катувань в місцях позбавлення волі і в правоохоронних органах. Учасники сьогоднішнього круглого столу в Києві, іноземні та українські правозахисники пропонували різні моделі захисту в'язнів від тортур та від нелюдського поводження. Слухав їх Євген Солонина.
В Естонії діє одна з найменших у Європі система НПМ – Національного превентивного механізму з упередження катувань під час обмеження волі. Однак вона успішно виконує свої функції. За останні роки кількість випадків жорстокого поводження суттєво зменшилася. Про успіх цієї маленької країни – радник контролера Естонії з питань юстиції Янус Конца.
Ключове в нашій роботі – обмін інформацією з поліцією та іншими службами. Ми маємо повну інформацію, де і кого затримали останнім часом. Знаємо, де конкретна людина, можемо її побачити. Ми зустрічаємося з поліцією і радимо їм, як їм працювати, щоб їхнє поводження з затриманими було менш жорстким.
Досвід різних національних превентивних механізмів, які діють на Заході, може бути адаптований до українських реалій, вважає генеральний директор з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи Маркус Єгер. Але, на його думку, на добрий результат можна сподіватися лише тоді, коли змін зазнає і правоохоронна система.
Можна створити дійсно хороший національний превентивний механізм, але він не може гарантувати розслідування виявлених фактів. Тому НПМ буде ефективним лише за умови, що і міліція, і прокуратура будуть неупередженими, добре виконуватимуть свою роботу і винні будуть покарані.
6 років тому Україна долучилася до конвенції проти катувань, а отже зобов'язалася створити систему попередження тортур. З того часу країна досягнула чималого поступу в захисті прав ув'язнених та затриманих, однак деякі кроки влади можуть звести все на нівець, заявила омбудсман України Ніна Карпачова.
Правоохоронцям в Україні за застосування насильства покарання призначалося судами умовно. Попри всі проблеми, правоохоронець отримує вже реальні терміни покарання. Але парламентарі зробили ганебний крок назад. Вони фактично вивели ту норму про запобігання катуванням.
В Україні щороку затримують, заарештовують чи відправляють до місць обмеження волі понад 1 мільйон осіб, свідчить моніторинг, проведений уповноваженим із прав людини. Він показав, що більшість із цих людей, перебуваючи в райвідділку чи за ґратами, зазнали катувань або нелюдського поводження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І до міжнародних подій у нашій передачі. Сотні американців, учасників акції «Захопи Уолл-стріт», перебувають нині в поліції, куди де суди США виносять сотні штрафів. Але акції на вулицях американських міст тривають далі. В кожному з американських міст, де проходять протести, поліція діє, жорстоко попереджаючи про дотримання законності. Але оскільки конфронтація зростає, то є чимало звинувачень на адресу поліції у брутальності. Подробиці від Василя Зілгалова.
Акція «Захопи Уолл-стріт» триває на різних широтах території Сполучених Штатів Америки, і вона надихнула тисячі людей оголошувати, що вони частина 99% абсолютної більшості невдах і бачать причину цього у несправедливості глобальної економіки. «Ми 99%, ми 99%» – скандують учасники цих акцій. Не менш згуртована й поліція американських міст. Тисячі поліцейських орудують пластиковими наручниками, щоб затримати протестуючих, котрі відмовляються покинути намети у громадських місцях, парках, площах, проїжджі частини міст, незаконно блокуючи таким чином рух. Поліція балансує тепер між правами американців на свободу слова і зборів, згідно з першою поправкою до Конституції США, і зобов'язанням підтримувати громадський порядок. Минулих вихідних в Нью-Йорку знову поліція заарештувала понад 100 активістів руху «Захопи Уолл-стріт». Разом з тим, правозахисники і активісти руху вже розмістили в інтернеті тисячі відео про брутальне поводження поліції з демонстрантами. Популярний ведучий лівої кабельної телемережі США MSNBC Лоуренс О'Доннелл засудив на фактах різку тактику поліції проти учасників руху «Захопи Уолл-стріт».
Ми нічого такого не зробили. Ви чули, як жінка сказала це, коли поліція затримувала людей без будь-якої причини, звалюючи їх на тротуар і заарештовуючи. Ми не зробили нічого. Ми оприлюднили відео, яке ми маємо з цих протестів, і ви не знайдете там нічого такого, що стало б юридичною підставою для арешту.
У Бостоні також тривають арешти учасників акції. Речник протестувальників Філіп Андерсон наводить журналістам факти брутального поводження поліції. Адвокати з Національної гільдії адвокатів впродовж кількох годин витратили в Бостоні майже 4 тисячі доларів, щоб визволити з-під арешту активістів руху проти корпоративної зажерливості. Один з гільдії адвокатів також був затриманий поліцією, незважаючи на його статус юридичного спостерігача. Представники влади налаштовані рішуче. Мер Бостона Томас Меніно каже, що співчуває протестуючим, але не дозволить їм паралізувати життя у місті. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг наголошує, що право протестуючих на свободу слова можна поважати до тих пір, поки вони не встановлюють намети. Конституція не захищає намети, каже Блумберг журналістам.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ізраїльський солдат Гілад Шаліт, який провів понад 5 років у палестинському полоні, сьогодні повернувся до своєї родини. Натомість Ізраїль звільнив зі своїх тюрем десятки палестинців. Про подробиці цього обміну, про який сьогодні розповідають агенції новин, почуємо від Марії Щур.
Коротко стрижений і помітно змарнілий 25-літній ізраїльський солдат Гілад Шаліт перетнув кордон між смугою Гази і Єгиптом у пункті Рафа. Звідти його доставили на авіабазу Тель-Нов, що в Ізраїлі, де Шаліта, якого захопили палестинці у смузі Гази ще 2006 року, зустріла родина і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго. Радість панувала і на вулицях Гази, коли з автобусів почали виходити палестинські в'язні, випущені з ізраїльських тюрем. Їх вийшли зустрічати політичні лідери та тисячі людей, які розмахували палестинськими прапорами. Однією із зустрічаючих була Мона Кафіша, яка очікує звільнення трьох своїх синів.
Аймана засудили на 35 років, він вже відсидів 15. Алла засудили на 30, 7 з них він відсидів. Луая засудили на 19, він відсидів уже 10 років. Скоро їх вийшлють до Гази. Ми щасливі, що скоро їх побачимо.
В обмін на Шаліта, згідно з угодою, яку було досягнуто за посередництва Єгипту, Ізраїль звільнив близько 500 палестинських в'язнів зі своїх тюрем і має звільнити ще близько 500 протягом наступних 2 місяців. Загалом в ізраїльських тюрмах перебуває близько 6 тисяч палестинців. Звільненням в'язнів ізраїльська влада пішла на непопулярний крок. Родичі загиблих від терористичних нападів, у причетності до яких звинувачують звільнених палестинців, навіть намагалися не допустити цього через суд. Речник ізраїльського уряду Марк Регев заявив, що, хоча це і не було просте рішення, Ізраїль намагався зробити усе, щоб цей обмін не нашкодив безпеці Ізраїлю.
Із Хамасом були складні переговори, але врешті-решт ми маємо запобіжні механізми, які дозволять нам стримати ризики, пов'язані з цим обміном.
Світова спільнота привітала обмін в'язнями. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун заявив, що переговори про звільнення в'язнів з обох сторін тривали роками.
ООН закликала до звільнення з неприйнятного ув'язнення Гілада Шаліта та палестинських в'язнів, чиї права людини порушувалися весь час.
Сказав генеральний секретар ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні Азербайджан святкує 20 років незалежності і також 20 років минуло від початку збройного конфлікту у Нагірному Карабасі. Тоді ж цей вірменський за населенням регіон Азербайджану односторонньо проголосив свою незалежність. Незважаючи на роки, що минули від кровопролитної війни, тут і досі витає в повітрі гостре очікування. Майже в кожній другій родині на ніч не замикають дверей, адже чекають, що зниклий безвісти батько чи син таки повернеться додому. Валентина Аксьонова розмовляла зі свідками подій у Нагірному Карабасі.
У Карабахській війні між Вірменією та Азербайджаном, що тривала з 1991 по 1994 роки, загинуло до 50 тисяч людей. Досі невідомою залишається доля кількох тисяч. Материнський біль не має національності, говорить Віра Григорян, голова Союзу зниклих безвісти воїнів Нагірного Карабаху.
Ми однаково солідарні з матерями з Азербайджану і з Вірменії. Материнське горе найболючіше на світі.
Жінка вказує на фото гарного парубка в формі і говорить, що це її зниклий безвісти син Спартак. Віра зі сльозами на очах бере до рук його гімнастерку.
Скільки разів я брала до рук цей одяг, і щоразу мені тяжко на серці стає, ніби дитина моя поруч. Я відчуваю його останній запах.
Тому що у нього запах.
Розповідає Віра Григорян. Єдиний син жінки зник безвісти. Це сталося майже відразу ж після його весілля. Віра щодня приходить до музею зниклих безвісти в Степанакерті, як до храму. Власними силами Віра та інші жінки Карабаху, що пережили втрату рідних, створили цей музей в пам'ять про тих, чия доля невідома. Майже в кожній другій карабахській родині є або зниклі безвісти, або такі, що загинули на війні. У непростій ситуації допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста. За його даними, зниклих безвісти карабахців нині 454, вірмен 406 і найбільше зникло безвісти у війні азербайджанців. Їх Червоний Хрест нарахував 3700. Але дані різняться. Зокрема, за інформацією Союзу безвісти зниклих воїнів Нагірного Карабаху, зниклих карабахців не 454, а понад 700. Цифри різні тому, що не всі звертаються до Міжнародного комітету Червоного Хреста і спершу намагаються розшукати рідних, самотужки і через інші організації, пояснює Памела Статакіс, голова місії Червоного Хреста в Нагірному Карабасі. Там зібрали спеціальну базу даних про зниклих безвісти, яку збираються передати місцевій владі. У ній стоматологічна, медична та інша інформація про зниклих. Цей проєкт здійснили як у Карабасі, так і в Азербайджані та Вірменії. А з наступного року Червоний Хрест розпочне збір ДНК родичів зниклих безвісти, розповідає Памела Статакіс.
Якщо одного дня стане можливою ексгумація тіл загиблих солдатів в Азербайджані, Вірменії та Карабаху, то зібрана нами інформація стане дуже великою допомогою родинам у ідентифікації тіл їхніх родичів.
Переконана представниця Червоного Хреста. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода з Нагірного Карабаху.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіо Свобода. Крапка Орк.